fiidiyowgan waxaan ku sendaa maanta dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington d c. في نمسرة ساعة تاريخ نوعي تاهي كوبي صدر كبش أكتوبر السنة تكلم كوني صدحي لماتن وحن نقل لغي سنسان موشلاغا قابل اللحية تمنك إيساق عالية تمنك بتربان يولي بقبودة هام بدوني دون نقل سعوتان بقى ييغا VOA سومالي دات كم حاتان لغي سيال ساعة عفركة دبر وحي تلماما إساة تدوم دي في نمو إذا عدنا وحال كان إذا كلا سعوتين دون عاني وحب دحكين محمود شروح qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xumada dengue fever oo mar kale dad kale badan ku soo ridatay Soomaaliland.
Xumadan waa xumad ba'an, dadka si ba'an bay u saameysay. Maxaan qoray in dad badan baa dhaqtarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deegaanka dadku waxay leeyihiin xilliyada hawadu iskala bedelayso oo kale weeyaan ayaa xilligeedii imanaysaa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ee dalka Kenya.
Boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koobaad ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Laba ka mid ah xogeyayaasha madaxweyne Joe Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta weydiistay in Israa'iil bilaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu sameynayay dhegeysi. Fadhigaasi oo ay si istaba joog ah u soo dhexgelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiishan Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogeyaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangoynta ee aqalka sanadka waddanka Mareykanka u hortagay codsiga Biden ee 160 bilyan ee dollar ah ee lagu maalgelinayo qorshayaasha fog ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudda waddankan Mareykanka. Iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka Mareykanka, Biden ayaa Ukraine u dalbaday codsaday aan idhaahdee 16.4 bilyan oo dollar, lacagtaas oo kala badha lagu bixin doono in Mareykanku ay dib u soo camiraan kaydka hubka oo dhammaaday amaba ka dhammaaday Ukraine. Kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska iyo weliba gantaalada nooca loo yaqaano baalistiga, kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in ay soo rideen weerar ama ay ka hortageen weerar dhinaca cirka ah oo badda Casa kaga imi magaalada Iliyat. Warar telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Sare oo aafayeen u hadlaya militariga Xuutiyiinta ayaa uu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil isla markaana uu sii socon doono, iyagoo intaasi sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa Israa'iil ay joogsiiso isaga oo soo xiganaya ama dagaalka ilaa Israa'iil aan idhaahdo wuxuu yidhi ay joojiso gardarada isagoo soo xiganaya ama u dacal saaraya dagaalka ka dhanka Xamaas ee ka socda marinka Qasa. Lix ka mid ah musharixiinta madaxweyne ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee la tartamaya madaxweyne Felix Tshisekedi ayaa maanta ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga hortagayo suurtagalnimada wax isdaba marin lagu sameeyo doorashooyinka guud ee soo socda. warsi wada jir ah ay u soo saareen musharaxiintu ayay ku ballan qaadeen inay ka wada shaqayn doonaan sidii looga hortagi lahaa natiijo kasta oo natiijada lagu afduubay ama lagu majaraababinayo, iyagoo tallaabooyin door ah oo ay sheegeen inay tahay in la qaado guddida doorashadu, kuwaasoo ay ka mid yihiin waa tallaabooyinkaasi inay daabacaan diiwaanka codaynta iyo weliba maabka meelaha ay dadku codadkooda ka dhiibanayaan. Dhammaan musharaxiinta mucaaridka ah ayaa dareen ka muujiyey in la gacanbidaxayn karo ama gacanbidaxayn lagu sameeyo doorashada, iyo weliba inay dhici karto in ay doorashadaasi ka dhici weydo daahfurnaan amaba cid kastaaba ay arki weydo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Aawaya Dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Hargeysa iyo weliba guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland, ayaa waxaa toddobaadyadii u dambeeyey laga soo sheegayaa in xanuunka la yidhaahdo xumada denga iyo inuu dad badan ay mar kale ay u soo ridanayo. xumadan denga ayaa ah xanuun ka dhasha fayraska dengiga oo ay gudbiso kaneecada loo yaqaano Aedes aegypti, waxaana uu ku bilowdaa xumad sare iyo weliba lafo xanuun kala goyaya dadkaasi amaba uu kusoo haleela xanuunku. wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa la hadashay saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland, isla markaana warbixintan nooga diyaarisay.
xanuunkan lagu magacaabo denki fifer waxay bulshadu ku aqoonsataa magaca xumadda, waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada iskugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumadda ee sannadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay. Saynab Cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhallinyarada magaalada Hargeysa ku nool. waxay ka waramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa, kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen, kuwa ay weli cusbitaalada yaallaan, qaarkoodna ay geeriyoodeen.
xumadan waa xumad ba-aan, dadka si ba-aan bay u saameysay. maxaan ku dhahay, in dad badan baa dhakhtarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. dabeetana dadku waxay leeyihiin xilliyada hawadiska la bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegii imanaysa.
waan gartay
dadka qaar inan baa jirayba maalin dhowid dhakhtarka way ku dhintayo, saasoo kale intay ku dhacday xumada matag waxa taa lahaa xumad fara badan buu lahaa, marka roduri baa la mooday.
waan gartay
deeta markii dhakhtarkii la geeyay, markuu xoog xanuunsaday dhakhtarka la keenay, sankii afkun buu dhiig ka keenay, koombuba galay xumadii buu dhintay. imikadan inan baa u jiiftay iyadna dhakhtarka weyn oo iyadna feeraha biyo laga shubay oo feeraha biyaha kaagale lagudhi xumada awgeed, inantaasina way jirtaa, inaan kaa u dhintaysna waan garanayaa xumada awgeed.
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr Maxamed Cabdi Xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa v o eda u sheegay in baadhitaanna ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkan yahay fayraska loo yaqaano deng fifer.
waa runtaa waa xumad way soo noqotay, inkasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn, way ka sahlan tahay. waa uu kusoo noqday baadhitaanada aanu samaynayna waxa ay tilmaamayaan in xumada dadka intiisa badani uu ku jiro dang fever, xumada la yidhaahdo ama xanuun kale dang oo xanuun ay gudbiso kaneecadu. yaa
Doctor Xirgeeye, dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feeraha biyo ka galeen, kuna sankii afka intu dhiig ka yimid, markaa qaarkood ay geeriyoodeen, qaarna ay badbaadeen. calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo deng fever?
waa calaamadaha uu leeyahay, walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease, waan u gaadhaa jirka oo dhan, laakiin dadka in yar uunba dee xumadu ay ku noqonaysaa complicated caynkaas oo systemka ay gaadhaysaa, laakiin inta kale xumad sidii durigo kale aunbaa qabanayso. waa qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan, laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku uu si xooga ugu weyn jirkiisa ugu baahay baa waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo.
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, xanuunkani waa mid ka mida xanuuno loo yaqaano viral infections, waxaana gudbisa kaneecada dhadig. inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan, haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad xaraarad sarraysa, muruqyo xanuun, laabatooyinka oo xanuuna, cuntada oo aanay cuni karin iyo awood la'aan. Haboon Guuleed waa mid ka mid a ardayda jaamacadaha Soomaaliland wax ka barata, waxaanay ka waramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay.
Horta xumadaasi sanadkii hore sanadkanba way jirtaa. Aniga waxa igu dhacday, waxaan dareemoodayay inay qanjir xanuunayaan, waxaan dareemi jiray sidii qanjir markay qofku xanuunayaan oo kale. Haddana xumad baan isku arkay fara badan, kadib waxaan moodayay inuu hargabi hayo oo sidii durayga oo kale aan dareemay. Laakiin waxaan ogaaday sheekadani duray aad uga dheer tahay. Waxaan dareemay indhaha oo aad ii xanuunayay, calaamada durayga aanu lahayn oo ay ka mid tahay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan, inaad dareemaysid muruqyada oo dhan ku xanuunaya, lafaha kalagoysiyada ku xanuunaya, waxba qabsan karin gacmuhu dhan iyo tamartu kaa tagayso. Waxaan dareemay matag, waxaan dareemay yalaalugo, waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aad wax u badan bay walaal leedahay. Waxay i haysay 8 cisho ayaan horta aada ugu darnaa oo ilaa awooddii iga tagtay oo ma tegayay oo xanuun aada u xumad aan jabayn oo aad iyo aada u daran baan lahaa. Xitaa irbada baarasitimoosha marka laygu muday farmasiga laiga soo mudo 2 saacood waxaan ka badnayn may haynin. 2 saacood gudahood xumadii bay bilaabisay, qaraaci iyo indhahoonad waxba kala qaadi karin, matag abateer xumoonad cuntadii kuusoo urayso. 8 cishaan aada ugu horta aada xaaladaydu walaalu cislayn intii ka dambaysay, laakiin waan soo runaanay.
Dr Cismaan ow Axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan.
Iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini'aadamka, waa kanaacada gudbinaysa. Qoyska waxaa la gudboon in qaniinyada kanaaca la iska laaliyo, mara kanaaca la xidho, dadka hore mara kanaaca xidhaan. Maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meela biyo fadhiyaan oo matalan waalidiinta daarada tayara ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya, xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanaacu dilaacayso, wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso. Waxyaabaha la gudbo wasaaradda caafimaadka, in wacyigelin loo sameeyo, in dawadii lagula tacaalo xanuun goobo caafimaadka laga helo, in shaqaalihii la tababaro, in kanaacadii la yareeyo, inay meelaha ay ku taranto wax laga qabto. Waas waxyaabaa dee heer qaran iyo la gudbo weeyaan qofka shaqsiga wax la gudboona.
Laga soo bilaabo bishii September ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer Soomaaliland ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya. Dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta, hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan, balse sanadkan 2023 markii la soo gaaray bartamihii bishii September ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday, iyagoo dadkii ugu horreeyeyna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii September iyo ilaa bishan Oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa. Balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aada uga hooseyso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahra Iidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaadhaysa Washington. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka ayaa isniintii soo dhaweeyey gargaara bini'aadamnimo oo xadidan iyo weliba dib u soo celinta isgaarsiinta Qasa, iyadoo Israa'iil ay sii wado weerarka dhulka ah ee ay ku hayso deegaankaasi, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii kooxda Xamaas ay 7-dii bisha Oktoobar halkaasi ku qaaday. Warbixin ay V O A arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
John Kirby, agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda iyo golaha amniga qaranka, ayaa yidhi Mareykanku waxa uu fariin u dirayaa cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato arrimaha gobolka ka taagan.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture in the region. We're continuing to watch it. We might be tempted to jump in
there. We might be tempted to jump in there. We know that we will take very seriously our national security. We will take very seriously. waxaan sidoo kale ilaalinaynaa inaan hubinno in jilaa kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halkan uu ogaado inaan si dhab ah u qaadan doono danaheenna amniga qaranka ee gobolka iyadoo aan la xusin waajibaadka naga saaray ilaalinta ciidamadeenna xarumaha ee daba jooga daacish meelo ka mid ah ciraaq iyo syria
not to mention our obligation to protect our troops and our facilities that are going after ISIS in places like Iraq
laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa wax uu ka bedelay aarada dadweynaha boqolaal qof ayaa waxa ay ku aruurin garoonka diyaaradaha gobolka dagestan wadanka ruushka dhamaadkii isbuucii hore iyagoo oo ku qeylinaya naceyb ka dhana yuhuudda oo ku aadan imaanshiyaha diyaaradda ka timid tel aviv madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelin shisheeye isagoo leh waxaa dhiirageliyey oo ay ku jiraan shabakado bulsho balse john kirby ayaa diiday eedaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya maraykanka iyo xamaas isagoo dhinaca kale eedda u weeciyey dhan kale reer galbeedku waxa ay leeyihiin mas-uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa gaza ayuu erdogan sheegay saraakiisha iiraan ayaa sidoo kale arrimahani ka hadlay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiir abdullaahian uu isbuucan khudbad ka jeediyey xarunta qaramada midoobey uu ku muujiyey aragtidiisa waxaana uu sheegay in dadka reer iiraan ay dibadbax ka dhigeen waddooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi gaza ka dhacaya waxa uu yidhi waxay ahayd saddex toddobaad oo aan markhaati ka nahay dembiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka israel gaza ee yoodaanta galbeed ee falastiin ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda iiraan kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aqalka cad uu ka feejigan yahay in ay dilaacaan naceebyo ka dhana yuhuudda
waagaag dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ee unra ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ah ee ku nool marinka qasaa ay la kulmaan ciqaab wadareed iyo weliba barakicin qasaba iyadoo israa'iil ay sii xoogeysay dagaalkeeda ka dhanka xamaas warbixin ee qarta v o a waxay noo soo koobaysaa sahra cabdi axmed
xabajoojin bini aadanimo deg deg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha unerwa philip lazarani waxa uuna u sheegay shir deg deg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo israa'iilna ay ku xiran tahay ayuu yidhi ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta ayuu yidhi dembiyo ka dhana bini aadanimada iyo dembiyada dagaalka lazarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaala oo uu ka soo duubay magaalada camaan ee caasimada urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii toddobadii bishan dhammaanaysa ee oktoobar xamaas ay ku qaadeen israa'iil iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada israa'iil ay ku hayaan marinka gaza heerka burburka ee aan horay loo arkin masiibada bini aadanimo ee horteenna ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dul qaadan karin ayuu yidhi wuxuu ku baaqay u hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini aadanimo gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oon xanibaad lagu sameynin iyo socodka joogtada ah ee marinka gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha unerwo ee ka shaqeynaya xasaradahaasi israa'iil ayaa marinka gaza ee xamaas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii xamaas ay ku dishay 1400 oo israa'iiliyiina kadib laba toddobaad oo wadahadal caalami ah sahayda gargaarka xadidan ee cuntada biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan gaza oktoobar 21-keedii laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filnayn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen gaza ayaga oo maray marinka gaza ee xadka masar ee rafax axaddii tiradii ugu badneed ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda gashana waxay ahayd markii ku dhowaad 115 guud ahaan isbuucii lasoo dhaafay ee halkaasi tageen aan kala caddayno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay marinka rafax ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban gaza ayuu yidhi madaxa unerwa rajaxumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axaddii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililiqaysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay-addu waxay Gaza ku leedahay ilaa iyo 1300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyay in 64 ka mid ah shaqaalahaasi la dilay 22 kale tana la dhaawacay 3 toddobaad ee la soo dhaafay. Geerida naxdinta leh waxay ahayd 2 saacadood ka hor ayuu yiri markuu la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisa iyo 8 caruur oo ay dhaleen ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddo kooban ka socda halkaasi. Caruurta ayaa sidoo kale too dhibaraha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza, si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirokoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6300 oo kale tan lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tira ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysay golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7 Oktoobar.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi oo ay VOA diyaarisay inala socodsiinaysay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Hatana Kenya. Boqor Charleska saddexaad ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa waliba uridiisa kaamila ayaa safarkii ugu horeeyay ee ku tagay waddankaasi barwaaqo sooranka tan iyo intii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace isla markaana haatan ku gaaray dalka Kenya. Boqor Charleska dalkaasi Ingiriiska ayaa joogaya waddankaasi Kenya muddo 4 maalmood ah, waxaana xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladdaasi Kenya William Ruto. Safarka Boqor Charles ayaa waxaa hareeyay baaqiya ay dadka u dhashay waddankaasi Kenya ay u soo jeedinayaan boqorka, taasoo la xidhiidha inuu raaligelin iyo weliba magdhow uu ka bixiyo tacdiya ay reer Kenya ka sheeganayaan in Britain ay geysatay islamarkaana ay ka geysatay waddankaasi Kenya xilligii ay gumaysan jireen. Charles iyo weliba Ruto ayaa sida oo kale waxa ay ka wada hadlayaan xoojinta iskaashiga Kenya iyo weliba Ingiriiska. Warbixintan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Markii uu boqorka dalka Britain Charles III iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhaweyn aad u sarreysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyay madaxweynaha Kenya William Ruto, iyadoo intaasi kadibna ay boqorka iyo boqoradda dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xorriyadda oo uu ku dhex yaallo madxafka qaranka kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamuusay dadkii naftooda ku waayay halgankii xorriyad doonka ee dalka Kenya. booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu ku tago qaaradda Afrika iyo waddan ka mid ah waddamada barwaaqo sooranka loo yaqaano. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolojiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain saddex ee Kenya ayaa waxa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raaligelin iyo magdhow uu ka bixiyo tacadiyo ay sheegeen in xilligii xorriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdiciise Cabdi Gaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyo waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay. Taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta. Mid dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dawladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Annaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni ah ugu leeyahay Waqooyi Galbeed, dalka Kenya dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaranaysaa xilligii koloniga. Guud ahaan Soomaaliyana dhibaato ay ka geysteen boqortooyadii Ingiriisku. Annagoo soo dhaweyneyna haddana inaanu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia, Soomaalida dhibaatay u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti. Marka waxaasoo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sakariye Maxamuud Maxamed. Arintan ka hadleyna waa arinta imaanshaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yigan intaas waa aniga wax kale oo dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor sii horreysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacayga hadan ku bilaabo Abshir Cali. Khadarow su'aashaadi weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska Kenya booqashada ugu horreysay ku imaaday. Waxaan leeyahay taa imaado, laakiin waxaan malaynayaa de wixii uu geystay buu magdhowgii u bixinayaa, waxaan malaynayaa. Laakiin haduu san mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriiska Afrika ka geystay uu sabicinayni, taa macna kale uu imaanayo malaa, waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtayda kulli waa saa. Marka waxaan leeyahay duu magdhowgii iyo xaqii iyo dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan welcome. Haddii kale tan doodigu maalmaha iska joogjoogo iska laabto. Marka intaasan leeyahay anigu aragtaydu waa intaas. Waxa macno weyn oo kale ku jira malaa. Haduu iska socdo salaan ay tahay Afrika salaan uma baahna dhibaatadii ugu geystay baa ilaa hadda qoortu iskula jirtaa. Marka haduu magdhow siinay waa okay. Haddii kale tan de waxa macno kuma jira. Marka aragtaydu waa intaas.
Dawladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacadiyo kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo gini oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan amaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
waagaaga dhageystayaal qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku dhegaysan doontaan. Waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddada xuquuqda insaanka ee dowladda Itoobiya oo sheegtay in toban iyo qof oo rayida bishan lagu dilay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo weliba barnaamijka amraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha. Laba ka mid a xogeyayaasha sarsare ee madaxweyne Jo Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta Mareykanka weydiistay inay Israa'iil balaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu yeelanayay dhegeysi kulana. Kulankaasi oo si istaba joog ah ay u soo dhex gelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiisha Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta. Xogeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogeya gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangooynta ee aqalka sanadka u hortegay ee codsiga Biden ee 160 bilyan ee dollar ayaa lagu maalgelinayo qorshaha fog ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudaha ee waddankan Mareykanka. Iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka, Biden ayaa Ukraine u dalbay 16 bilyan iyo 4 milyan oo dollar, lacagtaasi oo kala badh lagu bixin doono in Mareykanku dib ugu camiro kaydka hubka ee gabaabsiga ama dhammaadka noqday. Kooxda xuutiyiinta Yaman ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska iyo weliba gantaalaha nooca loo yaqaano baalistika, kadib markii milatariga Israa'iil ay sheegeen inay soo rideen islamarkaana ay ka hortageen weerar dhinaca hawada lagu soo weeraray oo lasoo maray badda Cas islamarkaana ku jihaysnaa magaalada Eliyat. War telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Saare oo ah afhayeen u hadlaya milatariga xuutiyiinta ayaa ku sheegay in howlgalkani waa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil islamarkaana uu sii socon doono, isagoo intaasina sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa gardarada Israa'iil ay joogsato, isagoo soo xiganaya ama ku sababeynaya dagaalka ka dhanka Xamaas ee Israa'iil ay ka wado marinka Qasa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garoobah qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Guddida xuquuqda insaanka ee dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 19 qof oo rayid ah ay bishan lagu dilay duqeybo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo askartuna ay guriguri u baadhayeen gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya, halkaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in guulo amni laga gaaray tan iyo markii ay qirxeen iska horimaadyo bishii Julaay dhacay. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
Dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka dowlad goboleedka oo ku eedeynaya dowladda federaalka in ay kala fogeysay gobolka ayaa noqday dhibaatadii ugu weyneyd ee dhinaca ammaanka ah ee soo wajahday Itoobiya tan iyo markii uu dhammaaday dagaal sokeeyo oo muddo 2 sannadood ah ka socday gobolka Tigray. Ugu yaraan 183 qof ayaa lagu dilay bishii ugu horreysay ee iska hor imaadka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay arrintaasi dhammaadkii bishii August, laakiin maadaama khadka internetku uu go'ay guud ahaan gobolka, way adkayd in sawir cad laga helo xaaladda. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda insaanka Itoobiya ee EHRC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku diiwaangelisay dhowr dhacdo oo dad rayid ah lagu dilay bishan. Mid ka mid ah 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan arday diinta baranaysay ayaa lagu dilay 19 Oktoobar xilli ay guriguri u baadhayeen ciidamada dowladda federaalku ee ku sugan magaalada Adeed, sida lagu sheegay warbixinta. Toddobaad kadib ilmayar oo 19 bilood jira ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Berheet, halka 19kii Oktoobarna diyaarad kale ay ku dishay 8 qof oo rayid ah gudaha Debre Marcos. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda Itoobiya ay dil sharci darro ah kula kaceen dadka shacabka ah ee lagu qabtay wadooyinka ama guryaha la baarayo kadib markii lagu eedeeyey in ay xog ama hub siiyeen maleeshiyaadka. Afhayeenada dawladda Itoobiya, ciidamada iyo maamulka gobolka Amxaarada ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan in su'aalo laga weydiiyo arrimahan. Dawladdu si cad ugama hadlin eedeymaha ay ciidamadeedu u geysteen Amxaarada. Kadib markii maalmihii hore ee colaadda laga soo saaray magaalooyinka waaweyn, waxaa u suurtagashay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya inay dib ugu laabtaan oo ay maleeshiyaadkii u riixaan dhinaca miyiga. Horaantii bishan, maamulka gobolka Amxaarada ayaa sheegay in ammaanku uu soo hagaagay, waxayna dabciyeen bandowgii lagu soo rogay markii uu dagaalku qarxay. Maleeshiyaadka Amxaarada ayaa ka barbar dagaalamayay oo taageerayay ciidanka dawladda federaalka Itoobiya intii uu socday dagaalkii Tigray. Xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday, gaar ahaan kadib markii dawladda federaalka Itoobiya ay u dhaqaaqday bishii Abriil in maleeshiyaadka ammaanka ee gobol kasta lagu daro booliska iyo ciidamada dawladda federaalka ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. hase yeeshee arrinta ugu muuqata ayaa ah in madaxweynihii hore Mareykanka Mike Pence uu tartanka isaga haray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
amado madaxweyne ku-xigeenka hore ee Mareykanka Mike Pence wuxuu gabi ahaanba ka haray doorashada 2024 ee dhici doonta ee madaxweynenimo ee waddanka Mareykanka. Marka wuxuu uga baxay arrimo runtii la soo dirsay oo ay ka mid yihiin nationally ama waddanka guud ahaan boolka uu ka haysto oo 5% dhaafi waayey oo uu arkay inuuna hore u socon. Waxaa kale oo la soo dirsay arrimo xagga dhaqaalaha ah oo runtii dadkii kamniyadii waaweynaa ee ka caawin jiray musharaxiinta oo aan isaga u soo jeedin dhaqaale kalena uuna hayn. Marka endorsementiga waxaan la yidhaahdo ama wax support gareeya oo badan ayuu ka waayey qolooyinkan ku shaqada leh ee ka taageera xaggan dhaqaalaha. arrimo kale oo runtii lagu haystay oo de guuldarooyinkan u sabab ahayna way jiraan, oo inkastuuna isagu qalad lahayn, haddana dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo qoladan Trump taageerta u badan ayaa waxay u arkayeen inuu khiyaameeyey madaxweynihiisii oo arrimihii ka dhacay Kongareeska iyo codkii halkaa lagu tirinayay oo uu sidii de constitution-ku ay ahayd waddada uu maray. marka kulli amar diido iyo kalsooni darro uu tusay madaxweynihii hore Donald Trump, arrimahaasna way ku eedeynayaan inkastan wax badani ka jirin marka dhinaca sharciga la eego. marka arrimaha la soo dirsay baa u sahli waayey inuu ku sii socdo inuu noqdo nin u taagan doorashada madaxweyne ee waddanka Mareykanka.
waan gartay gabadha la yidhaahdo Nikki Haley ayaa la yidhi korbe u soo kacday oo DeSantis oo kaalinta labaad ku jiray oo Trump ka dambeeyey ayay hadda la simantay. marka bal dadaalada ay muujisay iyo sida ay arrinku kusoo gaadhay,
Nikki Haley gabadha governor waxay ka ahaan jirtay state kale ee South Carolina, UN ambassador na way ahayd wadanka Mareykanka u fadhiyay. Nikki Haley marka runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii campaign badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunnerka waxaan la yiraahdo ama ugu horeeya ayay marka 16% bay nationally guud ahaan wadanka ay ku hoggaaminaysaa. Waxay marka booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horreeyay markii hore oo governorka Florida ah oo ninka la yiraahdo Ron DeSantis. Marka labadoodu hadda neck-neck weeye waa breach waxaan la yiraahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo campaignerkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa state-yada primary-ga waxaan la yiraahdo ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada korbu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadday sidan kusii socoto waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo 34% buu ku hogaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan. Laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodeysa. Laakiin mar walba waxaan la yiraahdo reservation ama waxba iskula harayeene banaanka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii nambar aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan ninka la yiraahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa congressman ah, ayaa isagu marka horeba businessman ah, ayaa aad hadda codkiisu uu u dheeryahay inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh ee Janis ku saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynimada Mareykanka mar labaad marka xisbiga dimuqraadiga uu inuu dib isugu noqdo hadal hayntaasina way jirtaa laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips baa kamid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamay
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo shacabiyadiisu ay korsi kacayso iyo madaxweyne ku xigeenkiisii Mike Pence oo tartankii murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka isaga hadhay taanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay maxamed cabdi sandheere halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o e ka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo oday dhaqameedyada iskaashanaya oo meelo badan oo soomaaliya haatan nabaddu ay ka socoto ayaa dadku waxay weli aaminsan yihiin in odayaashu ay door weyn ku leeyihiin nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada halka isla su-aashaasi dadka qaarkii ay qabaan in odayaashii hore iyo kuwa hadda jooga ay aada u kala duwan yihiin oo aanay mas-uuliyadooda qaadan karin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaano nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yurura oo horey xildhibaan qaranka soomaaliyeed u ahaa nabadoon xalane
yaad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere adiga iyo v o a kaalinta ay ku leeyihiin dibdhiska soomaaliya odayaasha dhaqanka midnimada soomaaliya wax maaragtay la qiyaasi kara maaha soomaalina waxay tiraahdaa gujaxa geel wax gunti kale la geliyay ka weyn dowladnimadu hadda maaragta aan ku naaleynayo ayaga ayaa soo dhisay xildhibaanada ayagaa keenay dowladda ayaa dhibada u aasay maamul goboleedyada ayagaa maaragtay dhidibada u aasay haddana garab taagan somalilan maamulka la yidhaahdo waxaa maaragtay nusdambeed u ah guurti iyo dhaqan s s e waxaa maaragtay nusdambeed u ah garaadiyo oo hadda dhisay puntland waxaa nusdambeed u ah isimo iyo boqoro maaragtay koonfurta waxaa nusdambeed u ah odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha soomaaliyeed maaragtay maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed waxaa nusdambeed u ah ugaasyo iyo salaadiin iyo malaaqyo marka wax lasoo koobi kara ma aha maaragtay kaalin weyn bay ku leeyihiin guji xaggeen wax guntii la gelin ka weyn
cali cabdulaahi yura
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات ملو الباقي تشوغان والسلام يا سلامك بعدي وحان نفتي دي نفتي نوا قدر دار ميا عبسي دا الله الرحمن إن الرب الرحمن عابد نعب عبادنا وخاسي الله سينو اللي بانا دون يمد آخرب أوقارنو هدان هل كان كقد بواحن وما يلعلنا يا ياسين عيسى ورديري في او اي ومر والباء ومدى فكر كودة صوبة نكتا waxaan aada ula yaabay oo ku qoslay nabadoonka isma waa jiri jireen waa hore laakiin waddadii ay ku jiri jireen hadda ma jirto markii aan sidaa leeyahay waxa weyn ummadda soomaaliyeed waxaa ahaan jirtay qabiil dhan baa waxuu lahaan jiray hal isim wuxuuna xukumi jiray ummaddaas oo dhaqanka iyo maxaan kula wuxuu uu horseedi jiray nabadgelyada iyo magaciisi laakiin maanta ma jirto waxay noqdeen isimo siyaasad iyo bolitika baalki koloon jira ku dhisan federalism buu yidhi federalism dad noqon karaba manihina waaba nalagu qasbaya federalism wax la dhaho maba noqon karno reer isku qoys oo isku qabiila oo isku afa oo isku dhaqan oo isku diina baa waxaa la yidhi qoys qoys baa u kala baxaysaa taasi waxay sabab u tahay inaanan weligeenba aanaan nabad qaadan
waa tahay waan usoo noqonayaa cali yurura waxaan u laabanayaa nabadoon xalane nabadoon inkastood soo dhisteen dowladda hadda jirta kaalinna aad ku leedihiin waa isla su-aashii ma la oran karaa waxaad ku milanteen siyaasadda
qasab weeye horta aad maaragtay waddanka oo dhan baa waxaa wuxuu soo maray waddanka waddan dagaala oo argixisa gees ka haysato oo hoog iyo hantooley ahaan uusla soo mara waay waddankaas saas u yaala ayay ka shaqeeyaan odayaal dhaqameedyadu haddeertaana kaalin muuqata ayaan ku leenahay dib u dhiska dowladnimada wixii doona ha la sheego laakiin dhaliishu meel kastay taala dawladda la dhaliilaya, culimada la dhaliilaya, dhalinyarada la dhaliilaya, siyaasiga la dhaliilaya, aqoonyahanka la dhaliilaya. Marka dhaliisha dadka la dhaliilayo ayay odayaasha dhaqankan qayb ka yihiin, laakiinse annagu waxaan qayb ka nahay dib u dhiska dowladnimada, waana ka ahaa jirna haddana waa ka ahayna.
Caliyow, dadka dowladdani waa huraada ku jirtay oo xildhibaan baa soo noqday, waxay ku soo dhisayeen oday buu ahaa. Dalkuna maanta burbur buu ku jiraa. Waxaad arkaysaa maalin walba odayaasha iyo siyaasiintii wada fadhiya oo dalka la-aantood aan waxba soconayn. Waxaan miyaanay kuu muuqan
maya dhibaatada taagan ee Soomaaliya ka dega weyday waa nimanka ay simada ah. Simada ayay tahayba dhibtay ka dega weyday. Nin walbaaba nin buu wataa, nin walbaaba qabiil gooni ah. Waxaad arkaysaa reer qoysa jifa yar yaa saddex isimle maanta in laga amar qaataaba ma jirto. Waxay dhisaan iska daaya, waxay dumiyaan maayo, waxbaba hadda ma dhisaan. Nimankaa garaadada iminka gobollada waqooyi jooga waxaa la oran karaa sistemka ay ku socdeen waa sistem carag keentay oo midnimadooda ay ku abuureen. Laakiin kuwa Puntland ku sheegayay iyo kuwa uu Koonfur ku sheegayay iyo nin walbaaba nin siyaasi oo dabada ka taagan siyaasad iyo dhaqanno meel ma wada galaan. Federalism battery de federalism ku horta wax ma ka socdaan 25 sanadood baa waxa nalagu hayaa federalism waxa uu soo sii socdaa maay wax kursi socdaya si noomiyad aragta
nabad u xarow goorma la gaaraya waxa su'aashii goorma la gaaraya in waxa soo dhisteen odayaashii atiin loo daadajiyay dadweynuhuna idan la ogolaadaan
inta laga baxay 4.5 inta laga baxayo argixisada laga dhameeyay wadanka nabad noqonaayo inta ciidamada shisheeye wadanka ay ka tagayaan inta xisbiyo la aadayo inta 4114 la aadayo dhaqanka hooshiisu qabanaya wuuna gaarsiinayaa dowladnimada wax ka gaarsiinaya in meeshaas la aadayo wax ka gaarsiinaya. Dhaliishana waxaan la qabnaa dhaliisha culimada midda siyaasadda midda aqoonyahanka midda haweenka la dhaliilayo dhaliilaha socda anagana dhinacayna ka qabnaa waa inaan dhaliisha aaminaa oon isku titirnaa.
Ugu dambayntii Cali yuruna abwaana waa ta xildhibaanna waa lahayd siyaasadood ku jirta odayaasha dhaliisha loo jeedinayo xataa siyaasiyiintu way ku jiraan oo qaybaad ka noqonaysaa muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed siday dhaqanka geed u wada fariisan jirtay in geed loo fariisto. Xalku ma aha nin inta marba nin siyaasi u taga oo imaamad soo cirta meel fariista dee qolo heblaano naa yiraahda xal ma aha. In maalin walba la islaayo la yidhaha kana waa argagixiso kana waxa weeye waa military kana waa qabiilna innaga unbaa ku baaba'aynay waxaalo aynu ku gaaray ma aniga hooyadaybaa ninna xagga ku jiraa wiilkeeda ninna xagga ku jiraa labadiina waa dhibanayaan. Aniga xalka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed in faraha looga qaado maxaan kura ummadda Soomaaliya meel ay isugu timaado isimadan faraha badan oo daadka caaboolaana inta la joojiyo bal xoogaa in sistemkan wax laga bedelo ummadda wanfodwan maan sida ay ku gaareen la sameeyo.
Ugu dambeyntii nabadoon xalale sidee loo ururin karaa dhaqankii faruu ka baxay buu leeyahay xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay shaqada hadda odayaasha dhaqanka ay wadaan weyna sii laba jibaaraan waa inay dowladda dagaal biyo aadaya la garab istaago waa in maaragtay qolo kasta iyo deegaankeeda kastana is-abaabusho waa in qolo kasta deegaankeedii iyo duqowdeedii iyo salaadiinteedii iyo cuqaasheedii iyo alwaxal walaqdigeedii in ay garab istaagaan. Madaxweynihii waa dhaqaaqay, wuxuu u dhaqaaqay in dalka iyo dowladnimada la nabadeeyo. Nabadoon kasto iyo dhaqan kasto iyo meel kasto adduunka uu joogo waa inuu dowladnimada garab istaagaa, deegaannimadiisana la nabadeeya. Haddii aad
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Nabadoon Cabdi Nuur Xalane oo loo yaqaan Nabadoon Xalane iyo Cali Cabdulaahi Aadan Cali Yuurura oo xildhibaan hore ahaa jalabadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooday gaabnay tahay inoo joogto intayna markaa wada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaynu la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan maraynaya haatan aynu ku wada nasanno heestan ku calmaday ee codkooda sidau wada jiray noogu soo gaarsiinayaan Xasan Aada Samatar iyo weliba Saare Axmed Jaamac. kaasi ay sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Saar Axmed Jaamac iyo waliba Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaa idin la isaayo nabadgelyo.